14-chi surat. Iso odamlarning ustozi. Chapda Isoni yoshi 12 bo'lganida ko'ryapmiz. U Isroil xalqi muallimlari va dohiylari bilan ularga Xudo haqida savol berib va ularni javobini tinglab suhbatlashyapti. Ular uni Xudo haqida chuqur bilimiga hayron edilar. Unda biz Isoni yoshi 30ga yetganda ko'ryapmiz. U odamlarga qanday qilib Xudoni tan olish mumkinligini o'qitiryapti. Ba'zilar unga ishonib, uning ta'limotini qabul qilishar edi. Boshqalar esa unga ishonmasdan, unga qarshi chiqishar edi. Xudo, biz Isoga ishonib va uning orqasidan ergashishimizni xohlaydi.